Uppgafa 8.30. Hon stendur á myndinni nýjasta svojini. Í Tour de France, 1996, gjördist 13. júli en stóri dagur í Danmark. Bjarni Rís varði gulförara trotsi svojina og Rolf Sørensen vann tegnin við tøyni 4 tímar og 4 minúttir. Tegnirinn var 176 kilometer.